Ak ste sa chceli dať pokrstiť ako dospelý, ako slobodný mysliteľ, a rozhodli ste sa veriť, čomu chcete, dostali ste sa do rozporu so štátom. Štát si to nemohol dovoliť, pretože potom by mohlo dôjsť k vzbure. Nebeský Otče, opäť nechceme robiť nič sami. Preto ťa prosíme, Pane, kvôli našim poslucháčom tam vonku, daj nám znovu silu a múdrosť, keď sa budeme zaoberať touto témou. V Ježišovom mene. Amen. Padol Babylon, druhá časť. Druhá časť sa zaoberá vecami, ktoré sa odohrávajú dnes vo svete. A jedna z vecí, ktorá sa bude musieť stať, aby sa mohla vynucovať legislatíva, ktorú predpovedá kniha Zjavenie, je, že šelme musí byť daná moc. Musí získať späť svoju moc, ktorú stratila pri smrteľnej rane. A my sme už túto šelmu identifikovali ako rímsky katolicizmus. Zjavenie 13, verš 4. A klaňali sa drakovi, ktorý dal šelme takú moc, a klaňali sa i šelme a hovorili, kto je podobný šelme a kto môže bojovať s ňou. Prečo sa vlastne klaňali drakovi? Znie to dosť tvrdo prehlásiť, že rímsky katolicizmus uctieva draka. Znie to tak hrozne. Znie to ako prejav nenávisti. Skutočne. Sám som bol rímskym katolíkom, a samozrejme, urazilo by ma to. Dokážem to pochopiť. Čo však bolo náboženstvom draka? Pamätáte si na to? Určite nezomriete. Učí Rím o nesmrteľnosti duše? Je si vedomý, že to nie je biblické? Áno, pretože je to uvedené i v ich vlastnej encyklopédii. Biblia to tak neučí, ale my áno. A je to grécka filozofia. Učí Rím, že človek sám dokáže rozlišovať medzi dobrým a zlým a že nepotrebuje k tomu iný zdroj, ako napríklad Bibliu? Áno, Rím to tak učí. Koho je to učenie? Učenie draka. A ak si prečítate niektoré ich vyjadrenia, nájdete tam tiež tvrdenia, že môžete byť bohmi. A všetky ostatné pridružené organizácie na celom svete kážu to isté. To znamená, že všetky tri prvky, ktoré vyslovil drak v knihe Genesis, patria medzi vieroučné body tejto inštitúcie. A preto, ak ju nasledujete, koho potom uctievate? Draka, pretože veríte viac drakovi než Bohu. Je to jednoduché. To neznamená, že ľudia v tomto systéme sú si toho vedomí. Nie sú. Sám som bol rímskym katolíkom, nevedel som o tom. Aj v tomto publiku sa nachádzajú rímski katolíci, ktorí si toho nie sú vedomí. Ale ako náhle sa s tým oboznámite, stáva sa to faktom. A vykonáva všetku moc prvej šelmy pred ňou a pôsobí, aby sa zem i tí, ktorí bývajú na nej, klaňali prvej šelme, ktorej to smrteľná rana bola uzdravená. Takže tu máme druhú mocnosť, ktorá robí všetky tieto veci. Pápež varuje pred elitárstvom, krutosťou a extrémnym individualizmom na západe. Pápež František pokarhal ekonomicky vyspelé krajiny za elitárstvo a individualizmus a vyzval k súcitu a tolerancii pre utečencov, vysídlených ľudí a pre každého, kto je odlišný. Znie to tak skvele. Dnešný svet sa čoraz viac stáva elitárskym a krutým voči tým, ktorí sú vylúčení zo spoločnosti, napísal pápež František v pondelok vo svojom posolstve. V ekonomicky najvyspelejších spoločnostiach prevláda rastúci trend extrémneho individualizmu, ktorý v kombinácii s prospechárskou mentalitou a s podporou médií produkuje globalizáciu ľahostajnosti. Individualizmus je pre pápežstvo problém a problémom to bolo vždy. Pápežstvo nemôže tolerovať individuálny názor. Musíte sa zadružiť do spoločnosti, ktorú môžu kontrolovať, lebo inak sa stanete problémom pre systém. A aké bolo ich riešenie v minulosti pre tých, ktorí sa opovážili myslieť sami? Áno, upálenie na hranici. Je to také jednoduché. Princíp spoločného blaha v sociálnej náuke katolíckej cirkvi. Musíme tomu porozumieť. Tento článok je od Pontifikálnej rady pre spravodlivosť a mier, čiže zdroje, ktoré uvádzame, sú pôvodné. Každý má rovnaké právo užívať podmienky sociálneho života, ktoré sú vyvolané hľadaním spoločného blaha. To znamená, že môžete užívať podmienky sociálneho života, ktoré sú vyvolané spoločným blahom. Je veľmi dôležité porozumieť spôsobu, akým to píšu, lebo to možno znie dobre, ale je v tom zápach smrti. Prerozdelenie vytvorených statkov, ako každá vnímavá osoba vie, je práca, proti ktorej stoja najhoršie sily, vzhľadom na obrovskú nerovnosť medzi niekoľkými, nesmierne bohatými a nespočetným množstvom chudobných a tak ďalej. To isté sa píše v Rerum Novarum v pápežskej encyklike, že nejde o krádež, ak zoberiete od tých, ktorí majú a dáte tým, ktorí nemajú. Avšak Biblia to nazýva krádežou. Biblia hovorí, je to krádež. Oni však tvrdia, že nie, ak to slúži pre spoločné blaho. Úlohy politickej komunity. Zodpovednosť za dosiahnutie spoločného blaha okrem jednotlivcov nesie tiež štát, pretože spoločné blaho je dôvodom, kvôli ktorému existuje politická autorita. Nemusíme to čítať celé. Jednotlivec, rodina alebo iné medziskupiny nie sú schopné dosiahnuť svoj plný rozvoj sami, aby mohli žiť skutočným ľudským životom. Nuž, musíme porozumieť tomuto jazyku. Musíte pochopiť, ako zmýšľajú. Čo to vlastne znamená žiť skutočným ľudským životom? Musíme to identifikovať. Prosím, vysvetlite mi, čo to znamená žiť skutočný ľudský život. Dostaneme sa tam. Pápež František, prosím, všimnite si dátumy. Toto je 2. máj 2019. Pápež František vyzval národy, aby vo štvrtok spolu usilovali o globálne spoločné blaho, predovšetkým v boji proti klimatickým zmenám, obchodovaniu s ľuďmi a nukleárnym hrozbám. V súčasnom stave globalizácie, kedy dochádza k výmene nielen v ekonomike, ale aj v technologickej a kultúrnej sfére, národný štát sám už nie je schopný zabezpečiť spoločné blaho svojho obyvateľstva. Teda potrebujeme celosvetové zjednotenie, aby sa mohlo presadiť spoločné blaho. Musí to byť celosvetové. Kto všetko sa má zapojiť? Celý svet. Spoločné blaho sa stalo globálnym a národy sa musia pridať pre svoj vlastný prospech, hovorí tu s autoritou. Pápež varoval pred nacionalizmom, ktorý stavia múry. Na koho týmto naráža? Zjavne na prezidenta Trumpa. Nezabudnite však, že je to hra s názvom Hegeliánska dialektika. Je to hra, ktorá má za úlohu nasmerovať myslenie ľudí tak, aby prijali myšlienku spoločného blaha. A jediný spôsob, ako to možno uskutočniť, je, že sa to predstaví tak, že bolesť jej prijatia prevýši bolesť z neprijatia tejto myšlienky. Takže treba vytvoriť čo najviac chaosu, čo najviac bolesti, aby to každý prijal. A ako to môžete uskutočniť? Vytvorením extrémnych protipólov, kde jeden vytvorí chaos a tak si poviete, tak to už nedokážem žiť, už nemôžem ísť bezpečne ani do Walmartu, prosím, urobte niečo. A tak sa necháte oklamať k vzdaniu sa vašej slobody. Pápež, nemýlme si spoločné blaho s prosperitou. To sa mi páči. To znamená, že chcem spoločné blaho, ale nemyslíte si, že z toho niečo budete mať. Presne toto znamená, inak povedané, či nie? Chcem, aby ste zmýšľali ako ja, ale nebudete na tom vôbec lepšie. Ja som krutý vládca. Pozrite sa do stredoveku a zistite prečo. Spoločné blaho na druhej strane, pápež pokračoval, je oveľa viac ako len sumár individuálnych záujmov. Nečítam vždy celý slajd, ale je to tam, takže ak sa na to niekto neskôr pozrie, môže si to zastaviť a prečítať si to sám. Inak by niekto mohol povedať, že vyťahujem veci z kontextu, rozumiete mi? Spoločné blaho na druhej strane je, podľa pápeža, oveľa viac ako len sumár individuálnych záujmov. Je to prechod od toho, čo je najlepšie pre mňa, k tomu, čo je najlepšie pre každého. Teda ide o začlenenie vašej individuality do spoločnosti. Vaše zmýšľanie nemôže presahovať to, čo predstavuje spoločné blaho pre spoločnosť. Taká musí byť vaša úroveň myslenia. US Katolík, viera v reálnom živote. Čo je to spoločné blaho? Úloha vytvorenia dobrého života pre všetkých členov spoločnosti nikdy nebola dokonale zrealizovaná. Tento článok je zo stránky uskatolik.org. Spoločné blaho je niečo ako súbor optimálnych podmienok, ktoré umožňujú týmu aj samotným hráčom uspieť. V teologickom zmysle je pojem spoločné blaho definovaný v encyklike pápeža Jána 23. Mater et Magistra o kresťanstve a sociálnom pokroku ako celkový sumár všetkých sociálnych podmienok, ktoré umožňujú ľuďom, buď ako skupinám, alebo ako jednotlivcom, dosiahnuť ich naplnenie plnšie a ľahšie. Znie to dobre? A zdá najväčšou ťažkosťou pri tejto analógii je vidieť spoločnosť ako jeden tím. Naša spoločnosť je tak individualistická, že je náročné vidieť ďalej než po vlastné individuálne šťastie. Solidarita nás povzbudzuje vidieť jeden druhého ako strážcu, aby sa zabezpečilo, že žiadny jednotlivec nebude hrať solo hru. Čo sa tu hovorí? Aby sa zabezpečilo, že žiadny jednotlivec nebude hrať solo hru. Zároveň dôležitú úlohu hrá aj štát, ktorý by sa mal správať ako tréner, ktorý garantuje súdržnosť, jednotu a organizáciu občianskej spoločnosti. Prepáčte, prosím, nie sú v štáte aj jednotlivci, ktorí sú chytrejší než priemerný občan? A to vôbec nechcem niekoho diskriminovať. To je jednoducho fakt, no nie, pretože oni vyrástli z radou obyčajných občanov, či nie? Takže kto povie štátu, čo má robiť? A kto vytvorí definíciu pre štát, čo je spoločné blaho? Napokon, nie je v tom všetkom kampaň voči tým, ktorí hovoria o nacionalizme a stavajú múry? Takže pápež sa snaží povedať tomu štátu, hádajte, na ktorú krajinu naráža, že toto nie je správna cesta, musíte ísť inou cestou. Prejdime k ďalšiemu zdroju. Je to Jezuitský sociálny výskumný inštitút. Katolícke sociálne myslenie a spoločné blaho. Kritické katolícke myslenie je základným konceptom spoločného blaha, katechizmus opierajúci sa o Mater et Magistra od pápeža Jána 23. Ten istý príbeh dookola, prečítam len to zvýraznené. Spoločné blaho sa vzťahuje na každú ľudskú komunitu. Na vaše psíky sa to nevzťahuje. Ale jeho najplnšia realizácia prebieha v politickej komunite, kde úlohou štátu je brániť a podporovať spoločné blaho občianskej spoločnosti, jej občanov a medziskupín. Úplná kontrola. Štát musí mať pod kontrolou všetko, aby ste mohli mať spoločné blaho. Ale ja by som stále rád vedel, čo je toto spoločné blaho. Chcel by som to vedieť. Katechizmus uvádza tri základné prvky spoločného blaha, ktoré vedú k sociálnej pohode. Ale chcel by som zdôrazniť predovšetkým toto. Korene konceptu spoločného blaha ležia, kde? V gréckej a rímskej filozofii. Ako cieľ politického života. Ako blaho mesta a ako úloha zverená občianským vodcom. Grécko a Rím. Čiže hovoríme tu o tele šelmy, ktoré bolo podobné leopardovi, a vynucovanie znázornené rohmi, ktoré predstavovali koho? Rím. Rím. A oni ho budú vynucovať. Budú vynucovať spoločné blaho. A tento článok bol z Jezuitského sociálneho výskumného inštitútu. Hovorí sa, že jezuiti sú najmilší ľudia na tejto planéte. Neustále mi to všetci hovoria. Majú toľko jedální pre bezdomovcov, že o tom ani nemáte poňatia. O politiku sa nezaujímajú ani náhodou. A k tomu naozaj chcete skutočne veriť, potom ignorujete históriu. A ste nútení si ju zopakovať. Chcem vám prečítať, čo na to hovorí prorok Zachariáš, Zachariáš 9.12. Navráte sa do pevnosti väzni nádeje, aj dnes oznamujem, dvojnásobne ti nahradím, lebo si napnem Júdu, naplním lúčište Efraimom a zobudím tvojich synov Sione. Proti komu? Proti tvojim synom, Javane, čo je Grécko. A učiním ťa ako meč hrdinu. Boh naliehal na Grécko. Hovorí sa tu o doslovnom Grécku alebo o filozofii? Píše sa tu o filozofii. A Boží ľud je protijed na grécku filozofiu. Grécka filozofia predstavuje Božieho nepriateľa. Je to Boží nepriateľ. Je to úplný opak spôsobu myslenia v porovnaní s Bibliou. Verš 15. Hospodin zástupov bude štítiť nad nimi a strávia a zašliapu kamene praku, budú piť a lomoziť ako od vína a budú plní ako obetná čaša, ako uhlí oltára. A Hospodin zachráni svoje stádo. On svoje stádo zachráni. Ale Grécko je nepriateľom. Pozrime sa inde. 1 Korintianom 1.22. Židia žiadajú znamenia i Gréci hľadajú múdrosť. Akú múdrosť? Svetskú múdrosť. Ale my kážeme ukrižovaného Krista, Židom pohoršenie a Grékom bláznovstvo. 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 Náš spôsob myslenia je pre Grékov čo? Bláznovstvo. A jezuiti práve prehlásili, že celá ich filozofia je založená na čom? Na gréckej filozofii. Ale tým, ktorí sú povolaní Židom i Grékom, Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. Boh môže zmeniť myslenie Grékov, ich mentalitu. On ich môže pritiahnuť a zmeniť spôsob ich zmýšľania, aby bol v súlade s Božím slovom. Poďme ďalej. Podporovanie náboženskej slobody. Zováral som sa s mojimi vlastnými ľuďmi. A niektorí z vedúcich predstaviteľov mi povedali, že rímsko-katolícka cirkev chce len náboženskú slobodu. Slobodu, náboženskú slobodu. A ja som sa im snažil vysvetliť, že spôsob, akým definujú náboženskú slobodu, je v úplnom protiklade s tým, ako my definujeme náboženskú slobodu. Nestačí len počúvať rovnakú terminológiu a domnievať sa, že myslia to isté. Nie je to tak. Používajú frázu náboženská sloboda stále dookola a vy si myslíte, aká je to úžasná správa. Je to nočná mora. Je to podvod a uvidíte prečo. My, biskupi v USA, sme si osvojili komunikačný slogan Slobodný k službe. Musíte byť slobodní. Musíte mať náboženskú slobodu. Veríme, že keď ukážeme ľuďom, čo nám umožňuje robiť naša náboženská sloboda, čo nám umožňuje robiť? Slúžiť spoločnému blahu. Potom naše náboženské slobody budú rešpektované. Vaša náboženská sloboda platí len v prípade, ak slúži spoločnému blahu. Inak náboženskú slobodu nemáte. Ak budete chcieť ako jednotlivec robiť to, čo hovorí Boh, a ak to nebude v súlade s ich definíciou spoločného blaha, potom nemáte žiadnu náboženskú slobodu. Žiadnu. Ale ľudia hovoria, Rím sa zmenil. Nie, on sa nikdy nemení. Náboženská sloboda by nikdy nemala sklznúť k slobode uctievania, pretože náš vzťah s Bohom siaha za hranice uctievania. Bol by som rád, keby mi niekto vysvetlil túto vetu. Veľa šťastia. V snahe vysvetliť túto vetu, ako by povedal Trey Gowdy. Čo to znamená? Že nemáte žiadnu náboženskú slobodu. Fox News, Joseph de Souza, prečo je náboženská sloboda tou najnaliehavejšou otázkou, ktorej čelí dnešný svet? Takže, máme tu spravodajské médium, ktoré je ovládané kým, len tak na okraj? Áno. A ktoré propaguje myšlienku, že tou najdôležitejšou otázkou je náboženská sloboda. Všetko sa ňou vyrieši. Len skúste popremýšľať o napätí medzi islamom a kresťanstvom, kde jedno chce rozbiť to druhé na kúsky. Keby sme len mohli mať slobodu uctievať spôsobom, akým chceme. Nevyriešil by sa tým problém? Bez toho, aby som ja chcel osloviť ich, alebo oni chceli osloviť mňa, alebo bez toho, aby ktokoľvek chcel osloviť kohokoľvek. Pracujme jeden vedľa druhého. Spoločne v rámci spoločného blaha. Čo to znamená? Čo to znamená? Prečítajme si, čo na to hovorí duch proroctva. Protestanti protežujú pápežstvo, urobili kompromisy a ústupky, z ktorých sú prekvapení samotní pápeženci. Ľudia zatvárajú svoje oči pred skutočnou povahou rímskeho pápežstva. Ľudia musia vzdorovať postupu tohto nebezpečného nepriateľa občianskej a náboženskej slobody. To hovorí duch prorocký. Duch prorocký hovorí, že je to najnebezpečnejší nepriateľ náboženskej slobody. A naši ľudia sa na to pozerajú a konštatujú. Veď predsa hovoria o náboženskej slobode? Nie, nehovoria. Majú inú definíciu, ktorú vy nemáte. Je to nebezpečný nepriateľ náboženskej slobody. A radšej uprednostňujem veriť tomuto zdroju, než tým ich zdrojom. A budete nenávidení od všetkých pre moje meno, ale ten, kto zotrvá do konca, bude spasený. Matúš 10:22. A komentár z Maranaty. Nemali by sme premýšľať tak, že nemôžeme zniesť prenasledovanie. Budeme musieť prejsť hroznou dobou. Prenasledovanie. Počúvajte pozorne. Protestantov rímskym pápežstvom, ktorým bolo náboženstvo Ježiša Krista skoro vyhladené, bude čo? Bude viac než prekonané, keď sa protestantizmus spojí s pápežstvom. Smerujeme k vážnej dobe. Smerujeme k vážnej dobe. Trump prijal obete náboženského prenasledovania v Bielom dome. Tieto veci sú zvýrazňované v novinách. Stretol sa s desiatkami obetí náboženského prenasledovania v Bielom dome v stredu v rámci prebiehajúcich snách administratívy presadzovať náboženskú slobodu v zahraničí. 27 ľudí vrátane kresťanov z Barmy, Vietnamu, Severnej Kórei, Iránu, Turecka, Kuby a tak ďalej, Pakistanu. Aké sú to krajiny? Afganistan, Sudán, Pakistan. Sú to moslimské krajiny, ale aj Nový Zéland, obete židovského prenasledovania z Jemenu a Nemecka. Je v tom zahrnutý celý svet. Musíme ich všetkých zhromaždiť a povedať, my zastavíme tieto náboženské nepokoje, svet to už nemôže uniesť. A kto na to tlačí? Druhá šelma. Takže Spojené štáty americké vytvoria štruktúry, aby zabezpečili, že náboženská sloboda bude existovať na celom svete. Aby už nikto nikdy viac na nikoho nezaútočil, pokiaľ to bude slúžiť pre spoločné blaho. Ale čo ak by spoločné blaho znamenalo, že nebudete môcť hovoriť verejne niekomu iného vierovyznania o vašej viere v Ježiša Krista a pokúsiť sa ho obrátiť na túto vieru? Čo ak to bude definované ako trestný čin? A čo ak sa napríklad iné veci stanú dôležitými a pre spoločné blaho sa rozhodnú, že zavedú právnu legislatívu, ktorá by zahrňala uctievanie určitým spôsobom a v určitý deň pre spoločné blaho? Mali by ste potom nejaký problém? Môžete v tom vidieť problém rastúci nad horizontom? OK, prečo to robíme? Veď mohli by sme sa len tak prizerať až do konca. Tento článok je z katolického denníka Crux. Hovorí o katolickom pulze. Je to veľmi dobrý zdroj. Katolické športy nie sú len o výhrach, ale pre spoločné blaho. Takže šport je pre spoločné blaho. OK, čo to znamená? Prakticky povedané, tento prístup viedol k rozvoju náboženských kultúr v stredovekej Európe, v ktorých sa hry a šport uskutočňovali počas sviatočných dní a nediel a tiež k ich zavedeniu do humanistických a prvých jezuitských škôl počas renesancie. OK, takže tento spôsob myslenia je dnes ďalej nesený kým? Poznáte školský systém alebo univerzity, ktoré nie sú zapojené do športu? Všetky nasledujú jezuitský model učenie proti učeniu. Takže šport je toho neoddeliteľnou súčasťou. Ktorý deň je tým veľkým dňom športu, alebo ktoré dni? Soboty a nedele. Toto dedičstvo ovplyvnilo katolické školy v Spojených štátoch, ktoré vyčlenili čas a priestor pre mladých ľudí, aby hrali a športovali od začiatku v polovici 19. storočia. Teologický podklad pre prijatie hier a športov súvisel s pochopením materiálneho sveta ako dobrého. Opäť ma začalo svrbieť čelo. Aby ste mohli vykonávať tieto aktivity, ako je šport, musíte pochopiť, že sme skutočne akí? Dobrý. Tento svet je dobrý. A čo hovorí Biblia o tomto svete? Že je skazený. Láska k tomuto svetu je čo? Nepriateľstvo voči Bohu. Teda vidíte, že to je úplne iné zmýšľanie. Sme tu ako na inej planéte a šport sa stáva súčasťou spoločného blaha. Ak sa pozriete na všetky tie veľké športové týmy, tak zistíte, že väčšinu z nich vlastnia maltéski rytieri. Sú teda v katolíckom vlastníctve. A keď si zoberiete svetový pohár a ďalšie súťaže, nuž sú založené na rímsko-katolických princípoch. Svetový pohár vynašiel Gilles Rime, Francúz, ktorý pomenoval sošku, ktorú Bobby Moore zdvihol hore dosť hamblivo, keď ho jeho spoluhráči niesli na ramenách vo Wembley Sunshine pred toľkými rokmi. Takže svetový pohár je rímsko-katolický vynález. Na Gilles Rimeta, ako oddaného katolíka, mala veľký vplyv encyklika Rerum Novarum. Inými slovami, vyrovnávanie rozdielov, branie bohatým a dávanie chudobným, aby každý bol na rovnakej úrovni. A aby ste to dosiahli, musíte najprv vytvoriť chaos, musíte vytvoriť veľa nenávisti voči bohatým. Presne tá istá situácia, ktorá sa odohrala počas francúzskej revolúcie však, a duch proroctva hovorí, že to, čo sa stalo počas francúzskej revolúcie, sa zopakuje v globálnom meradle. Teda, tuto máme. A ako udržíte tieto masy spokojné? Dáte im šport. Pápež už povedal, že bohatstvo sa im neprerozdelí tak, aby sa mali lepšie. Ide len o to, aby už nikto nebol bohatý, aby sa nebolo na koho hnevať. Ale aj to málo, čo máte, miniete pri návšteve športového štadiónu. Chcú, aby ste sa sfanatizovali a vyprázdnili svoje vrecká, aby ste bohatstvo organizátorov zväčšili ešte viac, kým vy žijete v chudobe. A nie len vy, ale aj tí, ktorí boli bohatí, teraz tiež žijú v chudobe. A nemôžu vás už ani zamestnať, pretože sami nemajú peniaze, takže sme všetci na jednej úrovni na hracom poli. Toto je komunistické myslenie o sociálnej spravodlivosti. Bolo to vyvinuté v dielni jezuitských výmyslov. Duch proroctva. Je tu silné spoliehanie sa na ľudí a málo na Boha. Tí, ktorí sú vo vedení našich škôl, by mali dať do aktívnej služby všetky talenty, ktoré študenti majú, ktoré môžu byť použité na pomoc škole. Ak sa to urobí tak, ako by sa malo, zistí sa, že študenti už viac nebudú bažiť po futbale, tenise a iných zábavách. Študentov je potrebné učiť, ako by mohli byť čo najviac užitoční všade tam, kde budú umiestnení. Mali by sa učiť, ako sa prispôsobiť manuálnej práci, ktorú treba urobiť. Kristus povedal, neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich zachoval od zlého. Jednej noci som bola svedkom podujatia, ktoré sa odohrávalo na pôde našej školy. Hovorí tu o našich školách. Študenti, ktorí sa zúčastňovali na groteskných hrách, konali zmysle nepriateľa. Niektorí z nich veľmi neslušným spôsobom. Bolo mi ukázané, ako študenti hrali hry ako tenis a kriket. Potom mi boli dané pokyny ohľadom povahy týchto zábav. Boli mi predstavené ako určité formy modlárstva, ako modly národov. Neboli tam len viditeľní diváci. Bol tam aj Satan a jeho anjeli, ktorí vytvárali dojmy na ľudské mysle. Boží anjeli, ktorí slúžia tým, ktorí budú dedičmi spasenia, boli tiež prítomní, nie však preto, aby to schvaľovali, ale neschvaľovali. Hanbili sa, že takéto prejavy predvádzajú vyznávajúce deti Božie. Sily nepriateľa získali rozhodné víťazstvo a Boh bol znevážený. Ten, ktorý dal svoj život, aby očistil, zušľachtil a posvetil ľudské bytosti, bol zarmútený pri tomto podujatí. Kriket? Baseball? To naozaj? Niektoré najpopulárnejšie zábavy, ako napríklad futbal a boxovanie, sa stali školami brutality. Len tento mesiac zomreli dvaja boxeristi v dôsledku tejto brutality. Naberajú rovnakú povahu ako hry starovekého Ríma. Láska k panovaniu, pýcha, zhrubej sily, bezohľadná ľahostajnosť k životu pôsobia na mládež demoralizujúcou mocou, ktorá je desivá. Ostatné atletické hry, aj keď nie sú také surové, sú sotva menej závadné kvôli nestriednemu excesu, ku ktorému u nich dochádza. Podporujú túžbu po pôžitku a vzrušení, čím živia nechuť k užitočnej práci a sklon vyhýbať sa praktickým povinnostiam a zodpovednosti. Majú tendenciu zničiť chuť na triezve reality života a jeho pokojné potešenia. To otvára dvere pre roztržitosť a bezzákonnosť spolu s ich hroznými následkami. Všetko, čo urobíte z posvetného podnetu kresťanskej povinnosti, pretože ste správcami zverených talentov, ktoré majú byť použité tak, aby boli požehnaním pre vás a pre druhých, vám prinesie veľké uspokojenie, lebo všetko sa deje na slávu Božiu. V Kristovom živote nemôžem nájsť jediný prípad, kedy by venoval čas hre a zábave. Ukážte nám nejaký, je to niekde v Biblii? A teraz sa vžite do kože tých, ktorí tomu skutočne veria. Budete veľmi populárni vo svete, však? Budete? Nie. Budete staromódni asketici, presne tak. A budú vás nenávidieť. Budú vás nenávidieť. Len pre tento jediný dôvod, pretože celý tento spôsob zmýšľania je založený na gréckej a rímskej filozofii. Katechizmus katolíckej cirkvi. Účasť na spoločenskom živote. Autorita. Chcete vedieť zdroj? Vatikán.va. Oficiálny zdroj Vatikánu. Každá ľudská komunita potrebuje autoritu, ktorá by jej vládla. Och, akí sme len boli hlúpi, keď sme si žiadali kráľa, dostali sme ho. Základ potreby takejto autority tkvie v ľudskej prirodzenosti. Fascinujúce veci. Spoločné blaho predpokladá úctu k človeku ako takému, v mene spoločného blaha. Človeka môžete mať v úcte iba v mene spoločného blaha. Obzvlášť spoločné blaho spočíva v podmienkach pre uplatňovanie prirodzených slobôd nevyhnutných pre rozvoj ľudskej schopnosti, ako napríklad práva konať podľa zdravej normy svedomia a chrániť súkromie a oprávnenej slobody aj v záležitostiach náboženstva. Prečítajte si to znova. Prirodzených slobôd nevyhnutných pre rozvoj ľudskej schopnosti, ako napríklad práva konať podľa zdravej normy svedomia. Kto určuje zdravú normu svedomia? Nie je to Boh, ale grécka filozofia a rímska moc. Pre každého by malo byť dostupné všetko, čo je potrebné, aby viedol skutočný ľudský život. A máme to tu znova. Objavuje sa to stále dookola. Viesť skutočný ľudský život. Spoločné blaho si vyžaduje mier. Pochopili ste to? Máme dnes mier? Nie. Privádza vás ten chaos takmer k šialenstvu? Takže čo potrebujeme? Spoločné blaho. Tým sa to vyrieši. Mier, teda stabilitu a bezpečnosť spravodlivého poriadku. To predpokladá, že autorita by mala zabezpečiť morálne priateľnými prostriedkami bezpečnosť spoločnosti a jej členov. Komunita vlastní spoločné blaho, ktoré jej dovoľuje, aby bola uznaná. Avšak jeho úplnú realizáciu je možné nájsť v politickej komunite. Je úlohou štátu brániť a podporovať spoločné blaho občianskej spoločnosti, jej občanov a medziskupín. A musí to byť aké spoločné blaho? Všeobecné spoločné blaho, čiže celosvetové. Každý národ, kmeň, ľud. Koľký budú uctievať šelmu? Všetci. Všetci budú uctievať šelmu. Sú nepokoje len v Spojených štátoch amerických? Sú nepokoje len v Južnej Afrike, alebo len v Európe, alebo len vo Francúzsku, či len v Nemecku, alebo len na Ukrajine, len v Číne, Japonsku, Kóreji? Kde sú nepokoje? Sú len v Afganistane alebo Pakistane? Mohol by som pokračovať ďalej. Nie je zmetok a chaos všade? Potrebujeme teda globálne spoločné blaho, aby sme skoncovali s týmto nekonečným nezmyslom. Je potrebné, aby sa zapojili všetci, každý podľa svojho postavenia a úlohy v podporovaní spoločného blaha. Každý z nás. Ako každá etická povinnosť, účasť všetkých v realizácii spoločného blaha vyžaduje neustále obnovujúcu sa zmenu sociálnych partnerov. Každý v tom musí byť. Nikoho to neobíde. Nikoho. Politická komunita a verejná autorita sú založené na ľudskej prirodzenosti. Ďakujem, že ste mi to zadefinovali. To, čo je dobré, je založené na ľudskej prirodzenosti. Kto to prehlásil v knihe Genesis? Kto rozhoduje o tom, čo je pre vás dobré? Vy budete vedieť povedať, čo je dobré a čo zlé. Pochádza to z ľudskej prirodzenosti, nie z Boha. Toto je náboženstvo draka. A oni uctievajú draka. Takto to popisuje Biblia. Uctievajú šelmu svojou poslušnosťou. A tým, že poslúchajú šelmu, poslúchajú koho? Draka. Uctievajú Satana. Vatikán je organizácia, ktorá uctieva Satana. Viem, že je to tvrdé, ale realita je taká, že to hovorí Biblia. Rôznorodosť politických režimov je legitímna za podmienky, že prispievajú k blahu komunity. Všetko, dokonca i štát, musí byť podriadené spoločnému blahu. Nuž, opýtajme sa tohto džentlmena z rádu jezuitov, čo si o tomto všetko myslí. Vo svojom diele s názvom Úvod do teológií náboženstiev píše nasledovné. Pre Ježiša, proroka naplneného duchom, prepáčte prosím, pán jezuita, vy sa nazývate tovaristvom Ježišovým a o Ježišovi píšete ako o prorokovi naplnenom duchom. Bolo zameraním jeho života a vzťahov Božia vláda. To znamenalo, že on nebol zameraný na cirkev tak, ako boli často jeho nasledovníci. Vedeli ste o tom? Vraj nebol zameraný na cirkev. Na tejto skale postavím moju sociálnu spoločnosť. Nebol zameraný na cirkev. Jeho primárnym záujmom nebolo zvýšiť členstvo jeho vlastného hnutia alebo komunity. Skôr mu išlo o zmenu ľudských srdc tak, aby mohlo dôjsť k zmene ich spoločnosti. To nám presne prezrádza, ako zmýšľajú. To je ten najpríšernejší citát z pera jezuitu. Sociálna spravodlivosť je povýšená nad Boha. Je to neuveriteľné. Neuveriteľné. A prosím, všimnite si, že v tomto výroku je napísané, že nemáme prozelitizovať, získavať členov z iných cirkví. Nesmieme niekoho presviečať, že sa nachádza v zlom náboženstve a že má výjsť z Babylonu. Nebudete to môcť robiť, je to tam skryté medzi riadkami. Jeho primárnym záujmom nebolo zvýšiť členstvo. To znamená, že sa nemáte snažiť nikomu povedať, že by mal prijať Ježiša Krista ako svojho osobného spasiteľa. To je jadro problému. Kresťanský dualizmus natoľko zveličil rozdiel medzi Bohom a svetom, že naozaj nemôže ukázať, ako tieto dve časti tvoria jednotu. Ja som si myslel, že milovanie sveta je nepriateľstvo voči Bohu, ale on tu hovorí, že Boh je láska k svetu. Áno, je pravda, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna. Ale mal na to dôvod, aby nikto, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život. Toto je napísané úplne mimo kontextu, ale tu je napísané, čo som si myslel ja. Cudzoložníci a cudzoložnice, či vy neviete, že priateľstvo sveta je nepriateľstvom s Bohom? Teda ktokoľvek by chcel byť priateľom sveta, stáva sa nepriateľom Božím. Títo ľudia sú nepriateľmi Božími a oni sa ako takí obhajujú. A Paul Niter pokračuje s vysvetlením, čo je to spoločné blaho. Môže byť človek spasený, teda môže žiť skutočný ľudský život? Nuž, ak toto je definícia spasenia, žiť skutočný ľudský život, kde každý je na rovnakej úrovni a kde jediné potešenie, ktoré môžete mať, je pozerať sa, ako sa jedna lopta kope do siete a ešte si za to musíte zaplatiť, tak si ho naozaj môžu nechať. Pretože ja očakávam lepší svet, než je tento. Skutočne. Je to žalostne patetické, ale musím si veľmi dávať pozor na to, čo hovorím. Je toto definícia spasenia? Žiť naozajstný ľudský život? Nie, to nie je definícia spasenia. To je definícia toho zlého. Poďme sa teraz pozrieť, čo musí spoločné blaho znamenať v čase, v ktorom žijeme. Encyklika Laudato Si, všetci ju poznáme. Chvála buď tebe, môj pane. V slovách tohto nádherného chválospevu nám svätý František z Assisi pripomína, že náš spoločný domov je ako sestra, s ktorou zdieľame náš život, ako nádherná matka, ktorá otvára svoju náruč, aby nás objala. Chvála buď tebe, môj pane, skrze našu sestru, matku Zem, ktorá nás udržiava a vládne nám. Čo to je? Čo to má znamenať? To je uctievanie zeme. Myslím, že je to ešte horšie. Medzinárodné vyjednávania nemôžu dosiahnuť významný pokrok kvôli postojom krajín, ktoré stavajú svoje národné záujmy na celosvetové spoločné blaho. A máme to tu. Toto je Laudato Si. Nejde o nejaký nepodstatný dokument. Poďme si prečítať toto. Posvetné znamenia a oslava odpočinku. Článok 233 danej encykliky. Vesmír sa rozvíja v Bohu, ktorý ho plne naplňa. Preto je možné nájsť mystický zmysel v liste, horskom chodníku, kvapke rosy, tvári chudobného človeka. Čo to je? Je to panteizmus. Nazvime to panenteizmus. Ide o panenteizmus priamo z pera pápeža. Hovorili sme o tom tento týždeň. Ide o panenteizmus a je to satanské. Ideál je nie len preniesť sa z exteriéru do interiéru a objaviť Božie konanie v duši, ale tiež objaviť Boha vo všetkých veciach. Pre prípad, že vám to nedošlo. My slúžime osobnému Bohu. Neslúžime tomuto Bohu, ktorý definuje, čo je spoločné blaho na základe jazyku Lucifera a nie na základe Božej reči. V nedeľu má naša účasť na Eucharistii zvláštny význam. Nedeľa, podobne ako židovská sobota, má byť dňom, ktorý uzdravuje naše vzťahy s Bohom, s nami samými, s ostatnými a so svetom. Nedeľa je dňom vzkriesenia, prvý deň nového stvorenia, ktorého prvotinou je Pánom vzkriesené ľudstvo, prísľub záverečnej premeny všetkej stvorenej reality. Čo prosím? Nedeľa tiež ohlasuje večný odpočinok človeka v Bohu. Teda chce, aby nedeľa bola súčasťou tohto spoločného blaha. A tak deň odpočinku, zameraný na Eucharistiu, vrhá svoje svetlo na celý týždeň a motivuje nás k väčšiemu záujmu o prírodu a chudobných. Jeho vôbec nezaujímajú chudobní, nezáleží mu na nich, pretože predtým povedal, že oni zostanú chudobní. Pôjde len o prerozdelenie bohatstva, nie za účelom obohatenia chudobných, ale obohatenia tých, ktorí to bohatstvo vezmú. A potom vás budú udržiavať šťastných, keď si zaplatíte a budete môcť sledovať futbal. Mária, matka, ktorá sa starala o Ježiša, sa dnes stará s materskou náklonnosťou a bolesťou o tento zranený svet. Ako na nebo vzatá, je matkou a kráľovnou celého stvorenia. Toto je také... Radšej to nepoviem. Žiaden kresťan by to nikdy nemal prijať, ak nechce privolať Boží hnev. Článok. Všetci sme sa znovu nechali podviesť. Možno je čas vyhlásiť národný sabat, píše New York Times. Možno prišiel čas vrátiť sa od šírenia škandálov a zistiť, kým sme práve teraz. Duch proroctva. Ach, znovu sa môžem nadýchnuť. Celé kresťanstvo bude rozdelené na dve skupiny, na tých, ktorí zachovávajú Božie prikázania a vieru Ježišovu, a na tých, ktorí sa klaňajú šelme a jej obrazu a príjmú jej znamenie. Keď sa sobota stane zvláštnym bodom sporu v celom kresťanstve a keď sa náboženské a svetské autority spoja za účelom vynucovania a zachovávania nedele, vytrvalé odmietanie malej menšiny poddať sa populárnej požiadavke ľudí z nej spraví terč všeobecnej kliatby. To sú veľmi silné slová. Sotva sa to dá vyjadriť tvrdšie. Pridajte k tomu váš postoj k športu a zamyslite sa, ako vás davy budú milovať. To nie je súťaž, kto bude populárnejší. Tu sme dotlačení k múru, sme v prekérnej, zúfalej situácii. Neexistuje odpornejšie slovo než riech. To som napísal ja. A všetky stvorené bytosti trpia kvôli nemu, avšak Boh vesmíru trpí najviac. Koreň hriechu leží v pýche, nespokojnosti, sebeckosti a chamtivosti. Vedie to k lžiam a vraždám. Človek hriechu rozmnožil hriech pod plášťom spravodlivosti. Človek hriechu dohnal svet prostredníctvom svojich ekonomických systémov, ktoré sám ovláda, k tomu veľkému rozdeleniu medzi bohatých a chudobných, aby ich všetkých obral a dostal svoje spoločné blaho a doviedol ich k uctievaniu jeho na celom svete. To je to, čo urobil. A tá nenávisť, ktorú vyvoláva a podnecuje v ľuďoch, spôsobuje, že sa z nich stanú brutálne šelmy, ktoré chcú popraviť všetkých, ktorí nezmýšľajú ako oni. Vy ste z otca diabla a chcete robiť žiadosti svojho otca. On bol vrahom od počiatku. Lebo zvnútra, z ľudského srdca vychádzajú zlé myšlienky, cudzoložstvá, smilstvá, vraždy, krádeže, lakomstvá, nešľachetnosti, lesť, nestudatosť, zlé oko, rúhania, pýcha, bláznovstvo. Všetky tieto zlé veci vychádzajú zvnútra a poškvrňujú človeka. Pápež František povzbudzuje mladú klimatickú aktivistku Gretu Thunbergovú, aby pokračovala v boji. Nuž, ak chcete uspieť, tak zapojte mládež. Prečo nie? Takže ona prichádza i s ostatnými mladými k pápežovi. Pápež František sa stretol s klimatickou aktivistkou Gretou Thunbergovou po svojej pravidelnej audiencii vo Vatikáne. 16-ročná Švédka v rukách držala tabuľku s nápisom Pridaj sa ku klimatickému štrajku. Vyzýva študentov, aby sa prestali učiť. Nekonali ste včas, prejav Grety Thunbergovej v britskom parlamente, píše Guardian. Prejav 15-ročnej klimatickej aktivistky Grety Thunbergovej, ktorý by mal počuť každý. Mali by sme? Určite? Pozrime sa trochu ďalej. Čo to je? Čo to má byť? Čo to znamená? Čo to je za symbol? A koho je to symbol? Antikrista New Age? Je to ten symbol? Prečo by takto pózovala, ak by nebola požiadaná takto zapózovať? Je využívaná ako malá bábka. Keď mladí ľudia začínajú povstávať a zhovárať sa s Bohom, tak sú pod vedením Božím a nie pod vedením niekoho, kto ich takto manipuluje. Greta Thunbergová prepláva Atlantik na klimatickú konferenciu. V polovici augusta preplávame naprieč Atlantickým oceánom z Anglicka do New Yorku. Prečo? Pretože nechceme emisie uhlíka, takže sa budú plaviť. Mala by ale dávať pozor na kvapky vody pri plavbe, aby sa nezamočila za ušami. Je to potenciálne možné, či nie? A ešte niečo. A tá vec s uhlíkom. Viete o tom, že vo vedeckom svete existujú dva rôzne názory? Jeden, ktorý rozširuje Západ, a druhý zastávajú Rusi a iní. Jeden hovorí, že objem uhlíka sa za posledné 10 ročia rapídne zvýšil. A druhý hovoria, že ak sa vôbec zvýšil, tak maximálne o 0,1%. Ktorému pohľadu chcete veriť? A prečo niektorí z popredných klimatologických expertov hovoria, že len ruský je pravdivý? Môžete si to naštudovať sami. Nebudem prednášať o klimatológii. Ale ak sa skutočne obávate uhlíka, tak oceán je najväčší odvádzač uhlíka na planéte. A ak neveríte, že oceán môže absorbovať uhlík, tak sa pozrite na horniny bohaté na uhlík, na biele doverské útesy v Anglicku, ktoré boli pohltené oceánom. Oceán absorbuje každý nárast uhlíka. A ak tomu stále nechcete veriť, tak prečo sme takí nevzdelaní a nenasledujeme Etiopčanov? Tí majú aspoň rozum. Vysadia vyše 1 000 000 stromov denne. Čo potom urobia tí, čo strašia uhlíkom? Dajú vám monitor uhlíka na vaše ústa, aby vám vypočítali, akú daň musíte zaplatiť každý deň? To si potom môžete dať na ústa rovno igelitku a zomrieť. Pretože oxid uhličitý, ktorý vydychujete, je potravou pre rastliny, ktorú potrebujú, aby vám dali potrebný kyslík. Boh to tak navrhol a podľa mňa vám títo ľudia klamú. Možno je to zločin nenávisti, keď to hovorím, neviem. Možno zašli až tak ďaleko. Nie je dovolené popierať klimatické zmeny. Toto je ohromujúce. Parlament svetových náboženstiev, Henley Foundation, desatoro zelených prikázaní Laudato Si. Toto je parlament svetových náboženstiev, ktorý hovorí o 10 prikázaniach pápežskej encykliky a ako majú byť vynúcované. A toto sú ich rečníci, otec Kurét Hadam z Vatikánu s podporou Cambridge Scholars. Napísal knihu desatoro zelených prikázaní Laudato Si. Buď sú to katolíci, alebo táto profesorka, židovská rabínka, alebo tento, ktorý je z islamského sveta, alebo ďalší. Ak má pápež František pravdu, keď trvá na tom, že riešenie našich environmentálnych problémov nemožno nájsť len v technokratických prístupoch vlád a inštitúcií, ale v tom, že my všetci sa široko a zmysluplne chopíme našej spoločnej zodpovednosti, tak potom kniha tohto a tohto otca je presne to, čo potrebujeme pre tento čas. Ďakujem, už som si prečítal dosť ich kníh, ale mám lepšiu, volá sa Biblia. A tu je tých ich 10 prikázaní. Prvé, duchovná perspektíva je teraz súčasťou diskusie o životnom prostredí. Celkom zaujímavé začať s týmto bodom však. Druhé, chudobní sú neprimerane zasiahnutí klimatickými zmenami. Ak mi to vysvetlíte, budem veľmi šťastný. Ako sú chudobní neprimerane zasiahnutí klimatickými zmenami? Nie sme snáď všetci na jednej lodi? Tak potom pápež musí byť najmenej zasiahnutý, pretože je najbohatším mužom na planéte. Tretie, menej je viac. táto filozofia ma neprestáva udivovať. Štvrté, katolícke sociálne učenie teraz obsahuje aj učenie o životnom prostredí. Piaté, diskusia o ekológii môže byť zakotvená v Biblii a cirkevnej tradícii. Šiesté, všetko je prepojené, vrátane ekonomiky. Siedme, vedecký výskum v oblasti životného prostredia je nutné pochváliť a použiť. Osme, rozšírená ľahostajnosť a sebeckosť zhoršuje environmentálne problémy. Deviate, celosvetový dialog a solidarita sú potrebné. Desiate, je potrebná zmena srdca. Ďakujem pekne. A toto je fascinujúce. V knihe pápeža Františka Boh je mladý sa píše: klimatické zmeny sú čoraz viac znepokojujúce. Podľa vášho názoru, pýtajú sa pápeža, uvedomujú si mladí ľudia naliehavosť tejto záležitosti? Budú mladí ľudia dneška viac chrániť ekosystém ako predchádzajúce generácie? Je to záležitosť, ktorá je veľmi blízka môjmu srdcu, hovorí pápež. Pretože len ochranou ekosystému môžeme chrániť naše deti, vnúčatá a každú budúcu generáciu. A preto starostlivosť o životné prostredie, počúvajte pozorne, by mala byť napísaná červeným písmom a zvýraznená na prvej strane každej politickej agendy. Malo by to byť napísané červeným písmom. Čo je napísané červeným písmom vo vašej Biblii, ak máte takú verziu, slova Ježiša Krista? Takže kto im hovorí, čo majú robiť? V každej politickej agende? Pápež. On to hovorí. Moja Biblia však hovorí, choďte do celého sveta a kážte evanjelium každému národu, kmeňu a jazyku. Nie klimatické zmeny, o tom sa tam vôbec nepíše. Kto bol prítomný na poslednom stretnutí G20? Boli tam títo hlavní rečníci, pozrite sa. Biskupy, arcibiskupy a svetoví lídri. A popri hlavných rečníkoch tam boli zástupcovia. Ach, musím to povedať. Všetkých veľkých náboženstiev, ekumenických subjektov a športového sveta. Všetci boli na tom stretnutí. Takže na poslednom stretnutí boli prítomné všetky náboženské orgány. Všetky? Áno, všetky. A orgány športu. Snuje sa tam nejaký plán? Medzináboženské fórum G20 je platforma pre zvyšovanie úrovne a efektivity náboženských príspevkov a poskytovanie ostrého zamerania sa na hodnoty globálnych politických záležitostí. Na stretnutí svetových lídrov a expertov z radov náboženstva, občianskej spoločnosti, vláda a akademickej pôdy sa budú riešiť samozrejme všetky tieto záležitosti, ako napríklad starnúca spoločnosť a starostlivosť o planétu a tak ďalej. Parlament svetových náboženstiev nám poskytuje zhrnutie z toho, čo sa tam udialo. Zazneli posolstvá od pápeža Františka a jeho svetosti Bartolomeja a tu sú prijaté odporúčania. Prvé, zaviazať sa pracovať premiér v spolupráci s náboženskými aktérmi. Druhé, zamerať sa dôkladne a výlučne na potreby detí. Všetko znie veľmi dobre. Štvrté, podporiť kroky v posilnení uplatňovania zákona. Piaté, iniciovať a podporiť globálne a národné opatrenia v boji proti obchodovaniu s ľuďmi. A klimatické zmeny majú vysokú prioritu v ich agende. Tu je ďalší zaujímavý článok CBN News. Pozrite sa na dátum, rok 2019. Vládne obmedzenia náboženstva narastajú celosvetovo. Naozaj? Vládne obmedzenia náboženstva výrazne vzrástli na mnohých miestach sveta, nielen v autoritárskych krajinách, ale aj v mnohých európskych demokraciách. Chcú utiahnuť skrutky. Tento čas prichádza. Hegeliánska dialektika. Posun ľudstva smerom ku konečnému cieľu. Todd Starnes. Sedel som v prvom rade pri Trumpovom vystúpení o stave Únie. Neuveríte, čo som videl. Vraciame sa trochu späť k jeho inaugurácii. Pred niekoľkými dňami som spôsobil menší rozruch, keď som povedal na Fox News, že v demokratickej strane je zlo. Po tom, čo som videl v útorok večer, si absolútne stojím za svojimi slovami. Je tam niečo démonické, čo sa deje v radoch demokratov. Možno by mali zvážiť výmenu svojich bielých oblekov a plášťov za vrecovinu a popol. New American píše, že to isté sa odohráva aj v Európe, kde pravicové strany získavajú významnú podporu. Nie je prekvapením, že v súboji o kreslá v Európskom parlamente bodovali nacionalistické a populistické strany, ktoré sú rastúcou opozíciou pre diktátorskú vládu Európskej únie, pretože sú inšpirované krajne pravicovou ideológiou. Európa sa posúva doprava. A moc, ktorú parlament má, je, že môže meniť zákony. Chcú meniť zákony, ale ktoré? Európska komisia je iniciátorom zákonov a potom parlament ich môže prediskutovať a zmeniť. Takže tieto voľby do Európskeho parlamentu boli veľmi pozorne sledované, mali najvyššiu účasť v histórii. Dobre, prejdime teraz k tomuto, aby ste získali ucelený obraz. Ak si myslíte, že voľba Donalda Trumpa bola len náhlym a nečakaným výsledkom a nič také nebolo nikdy plánované a že chce naozaj prevrátiť Ameriku na ruby, tak by ste sa mali zamyslieť znovu. Pretože nikdy neexistoval prezident, ktorý by nebol prezidentom už predtým, ako bol zvolený. Vypočujte si toto.
Práve teraz kresťania vyznávajú, že proroctvá sa naplňajú, keď izraelská organizácia začala raziť mince, ktoré zobrazujú izraelské výročie vyplnenia 70 rokov. Predstavuje opätovné zhromaždenie Izraela, pričom vzdávajú slávu podobizni Trumpa, ktorý je na minci znázornený pred kráľom Círom a na zadnej strane je znovu vybudovaný tretí chrám. Samotná minca spolu s geopolitickou situáciou je šokujúca, pretože skutočne znázorňuje, že sa nachádzame na pokraji kataklizmatického časového obdobia, známeho ako posledná doba. Avšak jeden konkrétny detail na tejto minci upútal moju pozornosť. Je to podobizeň Donalda Trumpa vpredu a symbol mieru, holubica, na zadnej strane. Pripomenulo mi to, že predtým, ako bol Donald Trump zvolený za prezidenta, bol nazývaný Donald Holubica. Prečo je to tak? Nuž v roku 1983 známy fotograf William Coupon ho odfotografoval spolu s holubicou, keď bol na vrchole svojej kariéry. Avšak čo mal Donald Trump spoločné s holubicou, že ju chcel mať na tejto fotografii? Hoci je to náročné zistiť, máme aspoň dva záznamy Williama Coupona, v ktorých sa hovorí, že táto fotografia bola vyhotovená pre magazín Manhattan Incorporated. Na stránke time.com uvádza: fotil som Donalda Trumpa dvakrát. Táto fotografia je moja obľúbená. Trump ponúkal svoje služby ako mierový vyjednávač medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi. Neskôr na taostyle.net píše: Donald Trump mal 32 rokov, keď som ho odfotografoval v roku 1983. V tom čase sa usiloval nezávisle vyjednať dohodu medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi. Takže keď sa počas Trumpovho úradovania objavila správa, že sa pokúša o dosiahnutie mieru na Blízkom východe, mnohých to prekvapilo. Mnohí si mysleli, že je to len prejav jeho výstrednosti, že chce, hoci ľahkomyselne dať najavo, že je veľký vyjednávač tým, že sa pokúsi vyjednať mier na Blízkom východe. Avšak mnohí nevedia, že toto bolo v Trumpovej mysli veľmi, veľmi dlhý čas. Vyše 35 rokov, aby som bol presný. Aj keď si mnohí myslia, že Trump vyhral prezidentské voľby náhodou, prostredníctvom kaskádovitých udalostí v geopolitickej sfére, mnohé zvláštne okolnosti svedčia o opaku. Napríklad, Trumpov prezidentský úrad bol predpovedaný v animovaných seriáloch, napríklad v epizóde Simpsonovcov z roku 2000 s názvom Bart to the Future, alebo napríklad tento na rok presný heavy metalový kreslený seriál s názvom The Wall od Petra Coopera z júla 1990, ktorý dokonca predpovedá Trumpov múr. Čo je však ešte znepokojivejšie, je Trumpovo priame spojenie s Bielým domom na začiatku 80. rokov, čo súvisí s fotografiou s holubicou, o ktorej sme hovorili predtým. Fotografia bola použitá v časopise Manhattan Incorporated s názvom Konečná dohoda Donalda Trumpa. Donald Trump tam píše, ako môže vyriešiť šírenie atómových zbraní po svete. Na tomto článku je šokujúce to, ako som už zmienil, že Trump tvrdí, že bol v úzkom spojení s Bielým domom od počiatku 80. rokov. Už vtedy mal plány na odzbrojenie sveta. V súvislosti s jeho vzťahmi s Bielým domom píše: riešim to na veľmi vysokej úrovni. S ľuďmi vo Washingtone, v Bielom dome. V stávke bolo príliš veľa na to, aby riskoval nesprávne odhalenie na túto tému. Išlo o šírenie atómových zbraní. V podstate hovorí o celom svete okrem USA a Ruska nasledovné. Väčšina krajín s jadrovým potenciálom je takým či onakým spôsobom ovládaná Spojenými štátmi alebo Sovietským zväzom. Prostredníctvom týchto dvoch štátov máte moc ovládať každú z týchto krajín. Takže by sme mali využiť silu našej ekonomickej represie a oni by mali využiť ich silu represie a tak zabránime vzniku problému. Takže Trumpovo riešenie bolo partnerstvo s Ruskom za účelom podmanenia si krajín, ktoré by mohli získať jadrové zbrane. Mimo partnerstva s Ruskom mal i iné plány. Nuž, znova v súvislosti s inými krajinami uvádza. Možno by sme im mali niečo ponúknuť. Chcem povedať, že treba začať čo najmilšie, ako sa len dá. Aplikujete toľko tlaku, koľko je nutné, kým nedosiahnete cieľ. Začnete im hovoriť, zbavme sa toho. Ak to nepomôže, začnete im odrezávať pomoc. A potom ďalšiu pomoc a ďalšiu. Urobíte všetko, čo je potrebné, takže títo ľudia budú mať na uliciach nepokoje, lebo nebudú mať vodu. Nebudú môcť zohnať náplasti ani jedlo, lebo to je jediná vec, ktorá to môže dosiahnuť. Ľudia nepokoje. Trump je v tomto rozhovore natoľko smelý, že spomína sankcie dokonca proti spojencom, ako napríklad Francúzsku, pretože mali atómovú bombu. Hovorí, oni majú bombu, ale v súčasnosti nemajú takú schopnosť dopraviť ju, akú budú mať o 5 rokov. Ak to nevzdajú a nemyslím tým zredukujú, ani nemyslím zastavia, pretože zastavenie nič neznamená. Myslím tým, že to vyradia úplne. Ak to neurobia, uvalil by som proti tej krajine sankcie, ktoré by boli také silné, také neuveriteľné. Takže toto sú myšlienky Donalda Trumpa, aké mal pred 35 rokmi. Už v tom čase sa angažoval v Bielom dome. Už vtedy sa snažil o mier na Blízkom východe a minimálne v súvislosti s jadrovým odzbrojením bol pripravený na spoluprácu s Ruskom, aby si podmanil zvyšok sveta cez nepokoje vyplývajúce z masívnych sankcií a iné prostriedky. Nuž, nie je potom zaujímavé, že 35 rokov po týchto výrokoch Donald Trump realizuje mierové rokovania na Blízkom východe? Že je vyšetrovaný pre rôzne tajné dohody s Rusmi? Aj dnes verejne vyhlasuje, že Amerika a Rusko by mali sprostredkovať izraelsko-palestínsky mier. A tak, ako pred 35 rokmi bol pripravený uvaliť masívne sankcie voči Francúzsku, takisto dnes hovorí, že uvalí sankcie na európskych spojencov, ak zotrvajú v jadrovej dohode s Iránom. Teda zdá sa mi, že Trump a možno aj elity sa pripravovali na tieto udalosti skoro 40 ročia. A zdá sa, že to, čo bolo v minulosti, je odrazom toho, čo aktívne realizuje práve teraz.
Mám ešte jedno interview, ale asi vám ho nepustím, lebo je dosť dlhé. Je pre mňa zaujímavé, že keď sa ho Oprah Winfrey pýta na jeho názor a či sa niekedy bude uchádzať o prezidentské kreslo, odpovedal, že nie, že si to nemyslí, ale ak by sa uchádzal, tak vyhrá. A vtedy tam bol ako mladík. A čo hovorí? Presne to, čo sme počuli. Tu je to priamo z jeho úst. Že vyvinie tlak na krajiny a uvalí na nich sankcie, dá ekonomiku do poriadku a urobí všetky tie kroky, ktoré skutočne aj vykonal. Toto je agenda, ktorá sa pripravovala veľmi, veľmi dávno. Konečne prišli do bodu, kedy sa ich plán uskutočňuje celosvetovo. A tam sa teraz nachádzame. A keď sa to odohráva celosvetovo, je za tým šelma. Navštívil Vatikán? Ako bol oblečený? V čiernom. Ako bola oblečená jeho žena? A všetci tí, ktorí boli s ním, ako boli oblečení? Boli v čiernom, je to hra. A ak si myslia, že nás môžu oklamať, aby sme neverili, že ide o hru, tak by som bol prekvapený. Tajné stretnutie Bilderberg pritiahlo Pompea a Kushnera. Nuž, ak je taký outsider, čo majú spoločné s Bilderbergovcami? Trump povedal, ak nedôjde k dohode medzi Izraelom a Palestínou počas môjho úradovania, nedôjde k nemu nikdy. Čo ak by dosiahol tento mier? Čo ak by dosiahol jednotný ekonomický sociálny poriadok? Čo ak by dosiahol náboženský mier? A prinútil by všetkých ľudí prijať globálne spoločné blaho. A potom by sa nacionalizmus vytratil a všetko by bolo tam, kde má byť. USA a Severná Kórea. Trump a Kim sa dohodli, že obnovia rozhovory na historickom stretnutí. Robí všetky tie kroky, ktoré predchádzajúci prezidenti považujú za neuveriteľné. Trumpova stratégia maximálneho tlaku na Irán podnecuje vojnové obavy. A v rovnakom čase pápež troluje Trumpa a daruje $500,000 na pomoc migrantom, aby sa mohli dostať do USA. Vyzerajú ako nepriatelia, však. Ale nie, nie sú nepriatelia, len hrajú hru s vašou mysľou. To je to, čo robia. Jezuitský vodca hovorí, žiadna krajina nemá právo vracať migrantov. To hovorí šéf. Nadriadený generál jezuitov tento týždeň vyhlásil, že žiadna krajina nemá právo odmietnúť migrantov. Prosím, pozrite sa na dátum, 24. august 2019. Ďalší článok. Bielý dom rúca múr medzi cirkvou a štátom. Očakávali sme to už roky, ani to nemusíme čítať. Samotný význam frázy náboženská sloboda, tradične chápané ako právo Američanov praktizovať akúkoľvek vieru, akú len chcú, alebo nepraktizovať žiadnu, je pozmenená tak, že vláda by mala podporovať užší vzťah s tými, ktorí chcú zmiešať svoju kresťanskú vieru s dolármi daňových poplatníkov. Záležitosti týkajúce sa náboženstva, zvlášť ak sú pochované pod nánosom dlhých vládnych dokumentov, sa často môžu zdať nezrozumiteľné. Oni sú v tom experti, píšu tak, že tomu nerozumiete. Aj keď je nemožné nadhodnotiť dlhodobý význam ďalšieho súdneho rozhodnutia, pán Sessions a mnohí jeho kolegovia z kabinetu ponúkajú učebnicové príklady každodenného nebezpečenstva miešania náboženstva s politikou. Teda oni proti tomu bojujú, ale prehrali už dávno. Bolo to ponechané na svetské organizácie, aby identifikovali všetky náboženské racionalizácie ako fundamentálny problém. A ďalej Rachel Lazerová hovorí, odluka cirkvi a štátu znamená, že nezakladáme verejnú politiku na Biblii ani na žiadnej náboženskej knihe. Ešte jeden zaujímavý článok. Jeff Sessions zakladá pracovnú skupinu pre náboženskú slobodu, ktorá má bojovať proti nebezpečnému sekularizmu, teda majú k dispozícii organizácie, aby sa uistili, že dodržiavate spoločné blaho. Dostali sme sa do bodu, kedy súdy zastávajú názor, že morálka už nemôže byť základom práva, kde duchovní sa boja z kazateľnice hlásať sväté písmo tak, ako mu rozumejú, a kde jedna skupina môže aktívne útočiť na iné náboženské skupiny, označujúc ich za nenávistné skupiny na základe ich úprimného náboženského vyznania. Áno, môžete si nechať svoje náboženské presvedčenie, my to zabezpečíme, za predpokladu, že bude v súlade so spoločným blahom. Ale čo ak spoločné blaho povie, že musíte chodiť do modlitebne v nedeľu? Čo potom? Definície náboženskej slobody sa za posledných niekoľko rokov postupne rozšírili. Jezuita zostane kaplánom snemovne v novom kongrese. Nuž toto je kaplán snemovne pre demokratov, je jezuita. A aký jezuita? Liberál. Jezuita, ktorého sa bývalý predseda snemovne reprezentantov Paul Ryan snažil v roku 2018 vyhnať. Je liberálom. Aký postoj zastáva? Je za LGBT. Jeho ostatní jezuitskí priatelia sú proti tomu. A predsa skladajú rovnakú prísahu. Dáva to nejaký zmysel? Ako môže jeden zastávať jednu vec a druhý byť proti tomu? Nazýva sa to hegeliánska dialektika. To je presne ono. Robia si zo spoločnosti bláznov. Vzostup náboženskej ľavice? Demokratický národný výbor si najíma riaditeľku pre misiu viery za účelom riešenia stranického problému s Bohom. Vidíte, doposiaľ boli tak proti Bohu, že niečo sa s tým musí urobiť. Musia do programu včleniť Boha, inak sa prepadnú do histórie. Čiže nezáleží na tom, kto vyhrá, nezáleží, či vyhrajú demokrati alebo republikáni, o to nejde. Ide tu o spoločné blaho. Vzostup náboženskej ľavice? To isté píše aj iný zdroj. Len aby ste si nemysleli, že to je niečo náhodné. A potom vo Fox News sa píše, že celá vzbúra proti kráľovi Georgeovi bola založená na nemenných božích zákonoch. Táto krajina bola založená na židovsko-kresťanských princípoch. Kam to smerujeme? Pamätáte si na videoklip zo včerajšej prednášky Padol Babylon časť prvá? Čo povedal Angus Buchan? My zavedieme čo? Desatoro prikázaní. Ide o celosvetovú záležitosť. Tu ide o rovnakú vec. Vzbúra bola založená na čom? Na nemenom Božom zákone. Ktorom zákone? Biblickom alebo pápežskom? To je otázka, ktorú si musíme položiť. Takže demokrati sú obklopení jezuitmi. A kým je obklopený tento muž? Kto je tento muž, tento muž a tento muž? A aké kríže nosia na svojom krku? Tento nosí taký a tento taký. Ten prvý je mariánsky. A na ten druhý sa pozrime bližšie. Je to presná kópia toho, ktorý nosí pápež. Prečo ho však nosí? Prečo nosí takýto kríž? S postavou so skríženými rukami, ktorá znázorňuje Osirisa. Nuž, pozrime sa, čo píše žurnál škótskeho rádu. V článku od 33-stupňového člena škótskeho rádu. X je staroveký symbol pre zmenu alebo transformáciu. Dlho spájaný v stredovekom a renesančnom umení s príchodom Mesiáša, ktorý urobí všetko nové. Na ktorého Mesiáša čakajú? Oni nečakajú na toho môjho. A Biblia nám hovorí, že sa zjaví ako anjel svetla a zosobní Ježiša Krista. Nachádzame sa na pokraji týchto obrovských udalostí. A tento pápež si zvolil tento kríž, aby ukázal, že teraz nastal čas. A ľudia stojaci v pozadí Donalda Trumpa nosia ten istý kríž. A jezuita na druhej strane hegeliánskej dialektiky stojí v rade demokratov. Nezáleží na tom, kto vyhrá. Je to len hra. Nie je ďaleko čas, kedy každý človek bude podrobený skúške. Bude nám vnucované zachovávanie falošnej soboty. Spor bude medzi prikázaniami Božími a príkazmi ľudskými. Tí, ktorí sa krok za krokom poddávali svetským požiadavkám a prispôsobovali sa zvykom sveta, čo zahŕňa aj šport a iné veci, sa potom podvolia mocnostiam, ktoré sú, než aby znášali výsmech, urážky, hrozbu väzenia a smrti. Vidíte niečo také na obzore? Áno alebo nie? Áno. V tom čase bude zlato oddelené od trosky. Kedy? V tom čase. To je teraz. Už teraz môžeme vidieť preosievanie v našich radoch. Niektorí sa čoraz viac stotožňujú so šelmou, usilujúca o priazeň, dožadujú sa účasti v ekumenických radách, aj v našich vlastných radoch. A iní hovoria, nie, my stojíme na zásadách Biblie a ducha proroctva. Čo skoro príde k stretu a bude to drsné. Dokonca i zvnútra to bude drsné. V tom čase bude zlato oddelené od trosky. Mnohá hviezda, ktorú sme obdivovali kvôli jasu, vyhasne v tme. Tí, ktorí prijali ozdoby svätyne, no nie sú odetí Kristovou spravodlivosťou, sa potom ukážu v hanbe svojej nahoty. Skúšky a prenasledovanie okúsia všetci, ktorí v poslušnosti Božieho slova odmietnú uctievať falošnú sobotu. Nejde tu len o záležitosť dňa, ide o vec autority. Kto je autoritou vo vašom živote? Je ňou Boh a Biblia, alebo pápež a jeho tradícia? Nátlak je posledným pokusom každého falošného náboženstva. Najprv sa usiluje zlákať tak, ako babylonský kráľ použil silu hudby, vymývanie mozgov, ovládanie myslí. Použil silu hudby a vonkajšej okázalosti. Keď tieto lákadlá, vynájdené človekom a inšpirované satanom, zlyhali v úsilí naviesť ľudí k uctievaniu sochy, potom plamene pece boli pripravené ich stráviť. Bol som fascinovaný, keď Theresa May, kým bola ešte premiérkou Anglicka, prehlásila, že ľudské práva sa nevzťahujú na tých, ktorí sú nábožensky netolerantní. Prepáčte, prosím. To znamená, že sa ich jednoducho môžete zbaviť. Potom nemajú právo na život. Pápežstvo uplatňovalo svoju moc, aby prinútilo ľudí poslúchať ho a bude v tom i pokračovať. Potrebujeme rovnakého ducha, ktorý sa prejavil u božích služobníkov v konflikte s pohanstvom. Tu je trpezlivosť svätých, tu tí, ktorí ostríhajú prikázania Božie a vieru Ježišovu. Moja výzva pre všetkých tam vonku je: vyjdite z Babylonu. Vyjdite a stojte s Božím ľudom na Božom slove a jeho pravde a na jeho prikázaniach, a nie na prikázaniach sveta. A potom zakúste Božiu moc. Verím, že svedectvá, ktoré sme počuli dnes, nám pomôžu, aby sme pochopili, čo prichádza. A Boh zachová svoj ľud tak, ako zachoval toho muža, ktorý dnes rozprával na tomto pódiu. Nech nám Boh dá múdrosť, nech nám Boh dá odvahu, nech nám Boh dá udatnosť a nech nás Boh učiní vernými služobníkmi jeho pravdy. V Ježišovom mene. Amen.
Hi YouTube, I'm Walter Veit from Amazing Discoveries. If you'd like to learn more or you would like to subscribe, then click visit our webpage, donate, share, and we would like to hear from you.